Bueno, pois xa é verán, hoxe é 22 de xuño, ninguén discute ese efeito astronómico, inda que o tempo aínda está acabando de pensarse se quere ser verán ou primavera. E nós, e cando digo nós, quere decir que nos estades escoitando, Ana Prieto e máis quen vos fala, Luis Cuntín, votamos cando son as 10 en punto da noite deste martes 22 de xuño de 2021, votamos a voar unha vez máis EVAL 940 este tempo de jazz. Coa denominación de Great Lores Alexandria 3, nesta hora emitindo en directo a través de Radio Tui, pero facendo este programa desde Radio Redondela, no corazón das Rías Baixas, no Envigo da Vila, pois os de banditos Ana Prieto e Luis Cuntín van propoñervos un percorrido polo, en fin, pola discografía. Van propoñervos, non, xa vos propuxemos, e seguimos a debullar un percorrido pola discografía desta grandísima cantante de Chicago, que morreu alá nos primeiros 90 e que comezou, digamos, con forza a súa carreira a final dos 50, con varias interrupcións. Xa lle dedicamos dous programas e hoxe vai alá este terceiro, The Great Lores Alexandria. Un pouquiño máis da nosa sintonía e comezamos con este o noso argumento. Nos nosos dous programas anteriores fomos contando un pouco a historia dos comezos de Lores Alexandria Turner. Lores Alexandria como nome de guerra. Unha muller de Chicago que comezou cantando sin asumir os manierismos do xénero no ámbito do gospel con Lushai Allen, que recalou no ambiente dos clubes en Chicago alá polos anos 50, traballando sobre todo co quinteto, sexteto, cuarteto de Kim Fleming, e que a partir de aí construiu unha interesantísima carreira. Algún crítico dixo dela, creo que foi Marshall Stearns, que probablemente o caso de minusvaloración, de infravaloración, máis patente de palmario na historia do jazz. Alcanzou a súa plenitude de madurez, como chegaremos a escoitar, nos primeiros 60. E chegou, digamos, en moi boa posición os 70, que foron uns anos malísimos desde o punto de vista comercial e da divulgación para o jazz. Así que unha xoia só coñecida de quen somos amantes do xénero, cando realmente Lores Alexandria é unha cantante que, ao meu entender, está ao nivel de Ella Fitzgerald, de Sarah Vaughan ou de Anita O'Day. Porque, digamos, Billie Holiday xoga noutra liga, con menos cualidades, se cadra musicais, pero outros elementos dramáticos. Ou, si preferides decilo tamén, pois de Carmen McRae. Cantante exquisita, eu creo que de inspiración claramente boganiana, en Sarah Vaughan, doulle, nunca cedeu á comercialidade, polo menos dunha maneira flagrante, cantou sempre dun xeito personalísimo, e a pesar de manter, digamos, un estilismo de raíz moi clásica, eu creo que en última instancia si hai que encadrala como unha cantante do hard bop. Algo falaremos disto esta noite. O seu primeiro disco como líder foi un tributo a Lester Young, que registrou no ano 59 en King Records, secundada ademais, bueno, pois polo grupo de quen fora, digamos, o seu primeiro mentor. Despois registrou, bueno, este disco foi o noso argumento da primeira semana. Despois registrou The Band Swings, Lawrence Sings, tamén con King Records, que se editou no ano 59. Disco de Big Band e de Standards, non o puxemos. E despois traballou, porque además traballou nos clubes, con Ramsey Lewis, momento en que ficha con Cadet Records, e con Cadet Records saca un disco que é este With the Ramsey Lewis Trio, de título un tanto redundante. Con King Records, inda que o disco se construe, se edita no ano 59, edítase no 60, Sing Songs Everyone Knows, subtitulado Standards with a Slight Touch of Jazz. Con este disco estivemos a segunda semana e acabaremos hoxe. O outro día, pois, vos falábamos de que non estaban moi claras as formacións que secundaban a Lórez Alexandria. Ben, deu nos tempo a investigar. O disco grabouse a voz dela en Chicago en 1959. Pero o certo é que atopamos información na internet. E moitos dos temas que escuitamos outro día que eu decía, aquí hai desde logo unha big band, pero limitada á corda de trombóns. Pois eran Russ García en His Four Trombone Band, Minor Ferguson, Herbie Harper, Frank Rosolino e Tommy Pederson, Dick Holgate no saxo barítono, Marty Page no piano, Red Mitchell no contrabaixo, Stan Louis na batería e Russ García nos arranxos e na dirección. Uns fondos musicais que misteriosamente, pois non sei para quen ou pensando en que, se rexistraran para King Records en 1955 en Los Ángeles. Pero fondos musicais que tiveron que esperar o ano 59 a que lles puxera voz a nosa amiga Lórez Alexandria. No ano 57, King Records encarga dous temas, Then I'll Be Tired of You e Better Luck Next Time, que escuitaremos esta noite. Grabáronse en Nova York cunha orquestra dirixida por Richard Weiss, na que non sabemos quen eran os saxofonistas. Non hai trompetas e está no único trombón Urbi Green. Hai dous músicos de madeira ben coñecidos, Henry Sanfino na frauta. Quédame a dúbida de se un saxo alto que se oe é tamén Sanfino e Romeo Penque no oboe, Sal Salvador na guitarra eléctrica, Richard Weiss no piano, arranxos e dirección, o gran Mil Hinton no contrabaixo e Sol Gubin na batería. Hai unha sección con violins, violas e algún chelo da que só coñecemos a presencia de Harry Lovkowski no violín. E despois hai un tema que tamén escuitamos a semana pasada, Sometimes I'm Happy, que o grabou o fondo, grabouse tamén no 57, pero esta vez en Chicago, o Alt Veleto Sextet, un grupo de músicos pouco coñecidos, con Will Thomas na trompeta, Jimmy Wynn no trombón, Alt Veleto no saxo alto, arranxos e dirección, Fred Crane no piano, Kennedy O'Brien no contrabaixo e Tom Montgomery na batería. Aínda hai fondo musical para Long Ago and Far Away, escuitado a semana pasada, grabado en Los Ángeles, outra vez en California, en 1956, pola nominalmente orquestra de Johnny Richards, que tiña tres magníficos trompetas, Minor Ferguson, Buddy Childers e Pete Candoli. O inconmensurable Stu Williamson na trompeta e no trombón de pistóns, Shorty Rogers na trompeta baixa, Vincent de Rosa na trompa, Fran Rosalino, Tommy Pedersen e Don Nelly nos trombóns, unha sección de saxos imponente, con Charlie Mariano no alto, Richie Kamuka no tenor, Roy Lane no barítono e Bill Holman no baixo, músicos, como vedes, de longo, de luxo. Outra vez o gran Marty Page no baixo, Buddy Clark no contrabaixo e outra vez Stan Louis na batería, con Lou Singer como percusionista e Johnny Richard nos arranxos e na dirección. E finalmente hai temas co Ralph Sharon Trio. Os temas que a nos quedan pendentes son esta noite deste disco, que foi un disco comercial, pois nos quedan tres temas pendentes. Angel Eyes, Better Luck Next Time e I Didn't Know What Time It Was. Discos, por tanto, comercial e con este procedimento un tanto insólito e infrecuente no jazz, polo menos naquela época, de gravar primeiro fondos musicais e mesmo con diferenza de anos a voz. Bueno, vamos darlle unha oportunidade a Angel Eyes. Aquí está acompañada polo Ralph Sharon Trio, grabación do ano 56 en Nova York, con Ralph Sharon no piano, Jay Cave no contrabaixo e Christy Febo na batería. Angel Eyes é unha fermosísima canción de Matthew Loveland Dennis, de Matt Dennis, con letra de Earl Cabrant, que lle permite a Lórez Alexandría demostrar que é un dramatismo ben cantado. Canción de amor desencantado, uns ollos de anxo que recordan a quen os perdeu ou, acaso, a quen nunca os tivo, o lado máis escuro, triste e desolado da vida, aqueles versos que dicen, bueno, xente feliz, pedide o que queirades, pago eu, son as risas, son pola miña conta, eses ollos de anxo que me enviou o demo. Unha letra magnífica de Al Brent, unha música non menos magnífica de Matt Dennis para darlle soporte e ese dramatismo ben cantado, sen manierismos, con seriedade de Lórez Alexandría, con este acompañamento un tanto postizo do trío de Ralph Sharon, nunha versión verdadeiramente estimable do mellor do disco de Angel Eyes.
Try to think that love's not around. Still, it's uncomfortably near. My old heart ain't gaining no ground because my angel eyes ain't here. The old devil sent. They glow unbearably bright. Need I say that my love's misspent? Misspent with angel eyes tonight. So drink up, all you people. Order anything you see. Have fun, you happy people. The drink and the laughs on me. Pardon me, but I've got to run. The facts are commonly clear. Just gotta find who's now number one, and why my angel eyes ain't here. So drink up, all you people. Order anything you. The drink and the laughs on me. Pardon me, pardon me, but I've got to run. The facts uncommonly clear. Gotta find who's now number one, and why my angel, and why my angel eyes ain't here.
excuse me while I
Eso que eu chamo dramatismo ben cantado nas poucas entrevistas que eu conseguín localizar con Lórez Alexandría di unha cousa que me parece moi reveladora, que sempre procurou ter unha dicción exquisita para que se entenderan as letras das cancións. Ela facía un pouco de brincadeira con isto, decía, hai xente que di que lle gusta unha canción que a leva oindo anos e verdadeiramente nunca se parou a entender nin a meditar ben o que di a letra. Entón, ela non canta de xeito afectado, nin de xeito melancólico, nin de xeito sentimental, e moito menos sentimentaloide. Canta co dramatismo de aquel que di ben un poema, que transmite, digamos, ca forza e a entonación xustas o que a letra di. E isto é o que demostrou este Angel Eyes. Pero temos agora Better Luck Next Time, mellor sorte que teñas mellor sorte a próxima vez. Unha canción de Irving Berlin, que aínda que non fixo as orquestracións nin a música de continuidade, escribiu as cancións de Top Hat, Sombreiro de Copa, unha película de 1935 que protagonizaban, como non, Fred Astaire e Ginger Rogers. Película que dou varios estándares, o jazz Chick to Chick, entre outros. E Top Hat, Top Hat, White Tie and Tails. Logo tivo tamén, digamos, versión teatral. Neste caso foi ao revés. Bueno, pois en Better Luck Next Time, que é un exercicio de swing, de elegancia, onde eu chamaría a atención sobre como sostén as notas sobre o fondo de orquestra, pois neste exercicio noso de erudición, hai que decir que esta orquestra é baixo a dirección de Richard Weiss, que gravara estes fondos en 1957. Urbi Green no trombón, unha sección de saxofóns descoñecida, Jerry Sanfino na frauta, acaso no saxo alto, Romeo Penque no oboe, Sal Salvador na guitarra, Richard Weiss no piano, arranxos e dirección, Mil Hinton no contrabaixo, Sol Gubin na batería e unha orquestra de cordas na que está como concertino e primeiro violín Harry Lofokowski. Ben, pois así soa esta elegante, aínda que comercial, versión de Better Luck Next Time.
Better luck next time, it could never be, because there ain't gonna be no next time for me. No siree, made up my mind to make another start. I made up my mind, but I can't make up my heart. I'd like a new lucky day. That would be nice. But this comes just once in a lifetime, not twice. So don't say better luck next time, it could never be, because there ain't gonna be no next time for me.
this comes once in a lifetime, not twice. So don't say better luck next time. That could never be, because there ain't gonna be no next time.
I didn't know what time it was. Non sei que existiu ese tempo. Mais do mesmo estilísticamente. Marcy Westcott e Richard Coleman cantaron esta canción, I didn't know that time was, no segundo acto dun musical que se chamou Too Many Girls, que se estreou no Teatro Imperial de Nova York en 1939. E que tivo, aguantou bastante en cartel. O director era George Abbott e os protagonistas, pois a citada Marcy Westcott, Diosa Costello, Eddie Bracken e Desi Arnaz, aquel baterista cubano que acabou sendo pois, unha figura do show business norteamericano. Había unha versión anterior á obra estreada nos escenarios onde a orquestra de Benny Goodman a rexistrou coa cantante Louise Tobin, tamén no ano 1939. Foi tal o éxito musical na pantalla, pois que aquel Too Many Girls, Demasiadas Chicas, convertiuse en película en 1940. Película pois que os máis cinéfilos ou os maiores lembrarán, con Lucille Ball, Richard Carlson, Ann Miller e... Bueno, esta canción cantaba na película Lucille Ball, de mentira, estaba dobrada. Por certo, que Lucille Ball enamorouse de Desi Arnaz e casáronse despois de estreada este gran éxito de pantalla, Demasiadas Chicas en español, Too Many Girls. Bueno, non obstante, un tema romántico que compuxeran os, en fin, sempiternos Richard Rodgers e Lawrence Milton Hart. Por certo, moi visitados por Lores Alexandria. E tamén neste I Didn't Know What Time It Was, que pecha este disco comercial que vai marcar, agora veremos unha inflexión na súa carreira. Comentarvos que, desde o punto de vista do acompañamento, volvemos a estar como en Angel Eyes, con Ralph Sharon no piano, Jay Cave no contrabaixo e Christy Febo na batería, nuns fondos musicais gravados para este disco en algún estudo e algún día en Nova York en 1956, tres anos antes de que se fixera a mestura.
I didn't know what time it was, then I met you. Oh, what a lovely time it was, how sublime it was too. I didn't know what time it was, you held my hand, warm like the month of May it was, and I'll say it was grand. Grand to be alive, to be young, to be mad, to be yours alone. Grand to see your face, feel your touch, hear your voice say I'm all your own. I didn't know what year it was, life was no prize. I wanted love, and here it was, shining out of your eyes. I'm wise, and I know what time it is now. Thank you.
know what time it was that I met you. Oh, what a lovely time it was. How sublime it was too. I didn't know what day it was. You held my hand, warm like the month of May it was. And I'll say it was grand, grand to be alive, to be young, to be mad, to be yours alone. Grand to see your face, feel your touch, hear your voice say I'm all your own. I didn't know what year it was. Life was no prize. I wanted love and here it was, shining out of your eyes. I'm wise and I know what time it is now.
O ciclo musical de Lórez Alexandría con King Records e a tutela tamén daquel primeiro mentor jazzístico, pois remata realmente con este disco Singing Songs Everyone Knows. Ata aí temos un disco extraordinario, mestre, que xa escuitamos, unha obra mestra, é aquel tributo inicial a Lester Young. Temos dous discos con big band comerciais, o segundo da súa carreira e este cuarto, e temos un disco onde se asoma a un jazz con elementos funky, que é aquel de With the Ramsey Lewis Trio, con Cadet. Vai cair nunha, ou vai fichar, por unha casa que está conectada desde o punto de vista accionarial con Cadet, que Argo Records. E con Argo Records grava un disco magnífico co Ramsey Lewis Trio, o segundo, Early in the Morning, que se edita no ano 60. E tamén Sing No Sad Songs for Me, Non me cantes cancións tristes, no 61. E dá un paso adiante na súa carreira co seguinte disco no que imos centrarnos, Deep Roots. Eu creo que Deep Roots é xa un disco non tanto de middle jazz ou de un jazz de corrente principal con acompañamento máis ou menos convencional ou cos acompañamentos un pouco máis en clave funky que lle facía falarei Ramsey Lewis para ela entrar, digamos, sutilmente nunha dinámica que eu diría que máis hard bop no seu xeito de cantar. Máis hard bop, porque indaquela mantén ese estilo moi cool, moi flexible, moi delicado, moi clasicista, moi sin etiquetas, moitas veces vai a haber hard bop nos fondos musicais de acompañamento. E non tanto do xeito cliché funky propio de Ramsey Lewis, como, bueno, na elección de instrumentistas, nun certo desenvolvemento, que xa víamos en no seu primeiro disco, naquel Lawrence Sings Press, os músicos síntense cómodos e ás veces hai un efecto curiosísimo de sensación de improvisación colectiva. Parece que a banda vai por un lado e ela vai por outra e están confluindo ao redor do tema. Bueno, vamos intentar demostrar isto e vamos intentar, ademais, deixar clara que a banda, amigas e amigos, es una banda del, en fin, del copón. Imos a comenzar por escuitar Nature Boy, o tema inmortal de Eden Aves, que grabou, como todo o disco, cunha formación liderada por John Young. Falarei, no seu momento, de John Young. Aquí está en cuarteto. Na trompeta, o gran Howard McGee. John Young está no piano e é o responsable para os arranxos. No contrabaixo, Israel Crosby e Bernel Fourier na batería. Bueno, xa sabedes que este Eden Aves foi un excelente compositor, un excelente autor de cancións, que verdadeiramente se chamaba George Alexander Averley e que decidiu, nos anos 50 do século pasado, vivir como un vagabundo. Este home dormía nos parques, andaba en albergues, etc. Pero escribía unhas cancións magníficas que enviaba ás editoriais musicais e polas que cobraba os dereitos. Insistiu en firmalas como Edén Ávez, mesmo con minúscula, e unha das súas cancións máis coñecidas, todo un estándar de jazz, que fala dun rapaz inadaptado, pero porque os seus valores son máis auténticos, máis profundos cos da sociedade, pois este Nature Boy que pronuncia así de ben Lórez Alexandría co Young Young Quartet.
A very strange enchanted boy. They say he wandered very far over land and sea. A little shy and sad of eye, but very wise was he. And then one day, one magic day he passed my way, and while we spoke of many things, fools and kings, this he said to me, the greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return.
Este disco, Lórez Alexandría with the Young Young Trio Quartet and Quintet Deep Roots, con a portada moi suxestiva, raiceiras profundas dunha árbore, grabouse para Argo e editaron o Argo e editou no tamén Chess nos Estados Unidos. Xa vos dixen que estaban Argo, Chess, Cadet, estaban conectadas en 1962. Estamos usando unha digitalización caseira dunha reedición en vinilo para Xapón en 1977. Produciu este disco Billy Davis e grabouse en Chicago, Illinois, nun estudio que descoñecemos, o 13 e 14 de febreiro do ano 62. Bueno, inda coxe estou falando moito, creo que de alguna maneira é inevitável. Permitídeme presentar un pouquiño este cuarteto. Howard McGee nacera e crecera en Detroit, en Michigan, e fíxose coñecido tocando con Lionel Hampton, con Andy Kirk, con Count Basie e con Charlie Parnett. Estaba nun clube e escuitou a Charlie Parker e decidiu adoptar a trompeta o estilo de Parker. Quedou así para sempre como un dos trompetistas pioneiros do bebop. Demostra neste disco un constante recurso á sordina Harmon, é dicir, desde luego a su inspiración tímbrica ven de Charlie Chavers, ven de Roy Eldridge, non ven de Armstrong, y ven de Gillespie. Non é un virtuoso da digitación tal vez como Gillespie, non foi tan influinte, pero McGee foi patrón para as baladas dos trompetistas do hard bop. El mesmo chegou a estar nas beiras dese estilo, foi unha influencia determinante en Fats Navarro e é, bueno, pues un dos grandes músicos da historia do jazz. Pois aí es nada, este home é un dos membros deste cuarteto, en outros temas trío e noutros quinteto de John Young. E o propio John Young, responsable dos arranxos e do piano, piano no que alterna un estilo moi percusivo cuns glisandos moi rápidos, a min lémbrame moito a Matt Jamal, pois tampouco era de Chicago e mesmo era de máis lonxe, porque McGee era de Detroit. Este home era de Little Rock, Arkansas, pero nada, a súa familia levou-no a Chicago cando el inda vivía, digamos, cos seus pais. Tamén anduvo de turné con Andy Kirk e os Clubs of Joy, co cal é o ámbito no que coñece a McGee, e acabou formando os seus propios grupos en Chicago. Ten un disco importante, Opus de Funk, e ali, bueno, pues acompañou a Dexter Gordon, a Bill Joe Turner, a Don Freeman, etc. Nunca tuvo moito recoñecemento fora de Chicago, pero era un dos grandes da escena local. E no cuarteto están ademais Israel Crosby no contrabaixo e Bernel Fournier, que foron os membros paradigmáticos do cuarteto do noso gran e admirado amigo Ahmad Jamal, o extraordinario pianista tamén de Chicago, bueno, asentado en Chicago. Por tanto, cando algunha vez nos recorda John Young a Ahmad Jamal, tampouco hai que esquecer que Israel Crosby, ca súa propulsión constante e flexible, e Bernel Fournier, con eses zarpazos que pegan a caixa, pois axudan a crear un ambiente rítmico e tímbrico moi semellante ao de trío de Jamal. Con este mesmo acompañamento e sumándose George Eskrit na guitarra eléctrica, Lórez Alexandria ataca en segundo lugar un tema pois moi interesante tamén. I was a fool. Fun un parvo, fun unha parva. Unha canción de Johnny Paté, que é unha balada de amor exquisitamente contada por ela, con un John, bueno, pois desde o meu punto de vista, un John Young discretísimo, non o seu acompañamento, pero un acompañamento virtuosístico. E en contrapunto, como por outro lado, como dialogando, como por outro sitio, a magnífica trompeta con sordina Harmon de Howard McGee, sin deixar de estar na tradición negra do contrapunto, da chamada e a resposta, dialogando, contrapoñéndose e asociándose tamén, confundíndose coa voz de Lórez Alexandria. A mí pareceme un tema dunha delicadeza, dunha exquisitez, dunha elegancia, dunha relaxación entre os músicos, dun estar conxuntados, pero estar con esa liberdade de creación, como xerando un diálogo, que é unha característica esencial do jazz, que o elevan, pues, ben por riba da media. Eu diría que unha pequeniña obra maestra, este I Was a Fool, do seu disco Deep Roots, Lórez Alexandria, co, en este caso, quinteto de John Young.
Loved another. I was a fool to fall in love at all. You didn't care or
that I showered upon you. I was a fool to fall in love at all. To make you see, you made my world go round. What good did it do to share it with you when you turned it upside down? Someday and not let my heart deceive me. Yes, I was a fool to fall in love at all.
Y o toque hard bop aparece no seguinte tema, No Moon at All, sin lúa en absoluto. Canción de David Mann, a que lle puxera letra e que a cantaba tamén Reed Evans. Unha canción que fixera famosa en 1947, Doris Day. Ten unha parte en 4x4, pero ten unha parte en clave funky, con tempo impar e con todo o dramatismo do hard bop. O dramatismo dela consiste en non berrar, sino en pronunciar con moito énfase case ata o límite do berro, pero sin correr nel. Extraordinario bo solo de con sordina de Howard McGee, tamén da guitarra, e hai unha disociación exquisita entre ela e o grupo. Non hai unha, vaise cargando de tensión a parte de tempo impar, con esa cousa casi percusiva, un pouco latina, un pouco funky, e é como se ela estuvera cantando nunha habitación e o grupo noutra. Hai diálogo, pero ao mesmo tempo hai disociación. E hai ese grau de liberdade, de atrevimento. Ela, a canción non é fácil armónicamente, e ela se permite algunha pequeniña licencia cromática que creo que fan desto unha, en versión moi refinada e nada tópica, auténtico hard bop. No Moon at All.
Even lightning bugs have dimmed their light. Stars have disappeared from sight, and there's no moon at all. Don't make a sound, it's so dark. Even Fido is afraid to bark. What a perfect chance to park, and there's no moon at all. Should we want atmosphere for inspiration, dear? One kiss will make it clear that tonight is right and bright moonlight might interfere. No moon at all up above. This is nothing like they've told us of. Here we went and fell in love, and there's no moon at all. Oh,
for inspiration, dear. One kiss can make it clear that the night is right and bright moonlight might interfere. No moon at all up above. This is nothing like they told us of. Here we went and fell in love, and there's no moon at all. No.
No Moon At All seguía siendo un tema con acompañamiento de quinteto, es decir, con John Young, Israel Crosby y Bernel Fournier en la sección rítmica, junto con George Screech en la guitarra eléctrica y obviamente a trompeta de McGee. No obstante, el tema cuarto es en trío y únicamente pues está de bandita sección rítmica y Lores Alexandria para cantar o para recrear este Spring Will Be A Little Late This Year. A primavera será un pouquiño máis tarde este ano. É unha balada que da película e comedia Christmas Holidays dos anos 40, que pasou sin chamar moito a atención, pero que curiosamente foi redescoberta nos anos 50. Unha canción de Frank Henry Loesser, aquí tratada así o é, como balada, e na que está moi patente o estilo que describía eu antes para John Young, no que se contrastan os acordes a dúas mans en bloque, as locked hands, cos rapidísimos e minimalistas glisandos, e, como sempre, a dicción perfecta, exquisita. Os que entendades inglés entenderedes perfectamente a letra moi ben construída poéticamente deste Spring Will Be A Little Late This Year. Sigmund Romberg y Oscar Hammerstein II, que se llamaba de verdad Oscar Greeley Clinding Hammerstein II, compusieran Softly as in the Morning Sunrise, docemente como no abrente do sol. Unha canción de 1928, dunha opereta de New Moon, a Lúa Nova. Probablemente a canción máis coñecida daquela opereta, que non obstante fala pues, dunha certa amargura, dunha certa saudade por un amor perdido. Ben, este Softly as in the Morning Sunrise é moi frecuente escoitalo ou tuvo moito predicamento así en versións como moi ramplonas, e é curioso porque parece que os músicos de jazz asumen así un pouco esa aparentemente vulgaridade, por decirlo de algún xeito, da canción, pero extraen dela pues, un tono como, en fin, como hímnico, como que arresgatan un pouco desa vulgaridade. Eu creo que isto pasa pois nesta versión de Lórez Alexandria, onde está acompañada polo cuarteto. Cuarteto quere dicir a sección rítmica, con George Eskridge na guitarra eléctrica, pero aquí non está Howard McGee. E soa así, e outra vez con ese ambiente que eu chamo hard bop, así de gran liberdade, de cando en vez un golpe extemporáneo na batería, elementos de enardecimento, é dicir, unha gran intensidade, sin ser unha cousa gospel ou delirante, gran intensidade emocional neste Softly as in the Morning Sunrise.
Into a newborn day, flaming with all the glow of sunrise, a burning kiss is sealing the vow that all betray. For the passions that thrill love and lift you high to heaven are the passions that kill love and let you fall. Oh well, so goes each story softly as in an evening sunset. The light that gave you glory will take it all away. As in a morning sunrise, the light of love comes stealing into a newborn day, flaming with all the glow of sunrise, a burning kiss is sealing the vow that I'll betray. For the passions that thrill love and lift you high to heaven are the passions that kill love and let you fall. Oh well, so goes the story softly as in an evening sunset. The light that gave you glory will take it all away. We'll take it all away. We'll take it all away.
Este disco vai quedar hoxe aquí, e ademais parece que escollemos o tema de Tour Ahead, que é un sinal deses de tráfico color laranxa que un pode encontrar nas estradas americanas, de Tour Ahead, de desvío máis adiante, é dicir, un atención, vai haber un pouquiño máis adiante un desvío. A letra da canción compara o proceso de enamoramento cunha viaxe en automóvil, así que Bueno, é unha canción que ten unha certa historia que conto rapidamente. É unha canción de Michael Herbert Ellis, o sea, do guitarrista Herbie Ellis, de John Virgil Frigo, é dicir, do violinista Johnny Frigo, e de Lou Carter. Estes eran músicos na orquestra de Jimmy Dorsey e montaron un trío de Southern Swing que foi moi famoso cando se desfixo aquela orquesta, aquela formación da orquestra de Dorsey na que eles estaban. Fixeron un acordo que era que o que compuxeran e presentaran xuntos asinarían os tres, pero a canción parece ser que é de Johnny Frigo. Ben, esta é unha balada e que canta case en rubato e cun voz solo de trompeta de Howard McGee a nosa amiga Lórez Alexandría. En canto a, bueno, máis alá do feito de estar acompañada pola trompeta de McGee, este é un tema en quinteto, porque John Young no piano, está acompañado de Israel Crosby no contrabaixo, Bernel Fourier na batería e George Scritch na guitarra eléctrica. E por riba de todos eles, collendos no colo, levándose adiante, a voz extraordinaria de Dolores Alexandría Turner. Lores Alexandría, neste por hoxe punto e aparte do seu disco Deep Roots, editado por Chess en 1962.
Should be easy. Can't you see the detour ahead? Wake up, slow down before you crash and break your heart, gullible kind. You fool your head in the wrong direction. Can there be a detour ahead? The further you travel, the harder to unravel. The web he spins around you. Turn back while there's still time. Can't you see the danger sign? Soft shoulders surround you, smooth road, clear night. Oh, lucky me, I suddenly saw the light. I'm turning back away from all this trouble. Smooth road, smooth road, no detour ahead. Detour ahead.
Dirían os tonechos que eu falei hoxe moito de Nuestro Señor. Bueno, pues seguramente é así porque puxen menos música da que contaba a compoñer. Pero así temos na recámara para un The Great Lorax Alexandria 4 que supoñemos vai sair o 29 de xuño. Inda vai ser un verán de estrea e esperemos que máis verán que este 22. Hai que correr nesta despedida que imos xustos de tempo. Así que xa está Camán lista para lanzar o sinal de adeus Ana Prieto. Ela foi peza fundamental no desenvolvemento deste programa e será a responsable pois, das súas reemisións en Radio Redondela, nas outras emisoras de radiofusión e de que quede na rede o voso dispor en podcast. E que o que vai soltar ela, que o que ela vai ceibar? Pois aquilo con que sempre decimos hola e adeus a nosa sintonía, que comeza como? Con este repenicar de tambor. Sede boas, sede vos, desfrutade de todo o que a vida ten de bon e non é pouca cousa un verán que comeza con, parece que aliviándonos desta en fin, desta tristura, desta mágoa, desta pandemia, que pouco a pouco, como unha marea, pois parece que reflúe, que debala. E, desde logo, outra das boas cousas é a música. Como non? O jazz. Como non? Este tempo compartido que agora vos dá a boa noite e se despide. Fixémolo entre vós e nós ao longo de xa máis de 20 anos 940 veces. Chámase así. Tempo de jazz.